Salam, azarlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Əyalətlərdə hakim partiyanın dəbdəbəli qərargahları olsa da, müxalifətçilər iclaslarını ya evlərdə, ya da sayxanalarda keçirirlər. Azərbaycanda dindar kəsimdən olan insanlar daha çox cənub rayonlarında həbs edilib.
Şərhləmək üçün başqa sübutlar olmadığı üçün, yəni evə getirib qumbara qoyublar.
Əsgər ölümləri varlı kasıb narazılığı yaratdı.
Az niyə bir varlım oğlu ölmür?
Naxçıvanda dizel yanacağının qiyməti yenidən qalxdı.
Ağır yanacağın metri 45 qəpikdir, amma həm Naxçıvan sakinlərinə, eyni zamanda da Türkiyədən gələnlərə də 70 qəpik satılır.
İranla Azərbaycanın şərikli çayı Astara çayda balıq ovu qadağan edildi.
Nəyəsini bıraqmalacaq, xoş yürücü qarış, yəni bir aqsaqqal kimi, böyük kimi, yəni imkan var da bizə bir köməli
və ən nəhayət aramsız yağan yağışdan sonra kanalizasiya suları Qubanın Alexeyevka kəndindəki evləri basdı.
Heç bir köməkli olmadan hələ özümüz qonşularla bir yerdə atqaşıq eləmişik, bu su hələ çəkmişik burada.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Kimi dəbdəbəli saraylarda qərarlaşıb, kimi də çayxana və zirzəmlərdə söhbət Azərbaycandakı siyasi partiyalardan gelir. Əməkdaşımız İslam Şixəlinin təqdimatında Azərəlinin hazırladığı reportajı dinləyək.
İmişli rayonunda yaddan savayı heç bir siyasi partiyanın yerli təşkilatının qərargahı yoxdur. Müsavat Partiyasının İmişli rayon şöbəsinin sədri Səxavət Quliyev son qərargahlarını piket keçirməklə əldə etdiklərini deyir.
Gördüyünüz bu otaq 2010-cu ilə qədər Müsavat rayon təşkilatının qərargahı olub. 2010-cu ildə təşkilatımızın sədri keçmiş deputat İhsan Əkbərlinin namizədliyi qeydə alınmadı parlament seçkilərində. Bu azmış kimi bundan sonra da bizi həmin qərargahdan çıxardılar. İndi də biz bu partiyamızın bütün sənədlərini öz belə deyək nənələrimizin sandığında saxlayırıq. Bütün partiyanın tədbirlərini də çayxanalarda və xüsusilə parklarda keçirilir. Azərbaycan Xaçabəz Partiyası Müş rayon təşkilatı təsir olduğu gündən, yəni 1991-ci ildən Müş rayon həmkarlar təşkilatının bugünkü bax bu Qarsda dayanıb binada yerləşir, yəni icarə müqaviləsindən bu binada yerləşir. Artıq baxmayaraq ki, həmin dövrdə o qədər də şəraiti yaxşı deyildi, amma nisbətən fəaliyyət göstərmək mümkün idi. Artıq 2012-ci ilin may ayından bizə rəsmən müraciət olundu ki, yeni icra başçısı gələndən sonra bina təmirə dayanır. Biz həmin may ayından artıq bu binanı tərk eləmişik. Lakin bugünə qədər bu binada heç bir iş getməyib. Bizim müraciətimizə baxmayaraq digər yerdə də partiya qərargahla təmin olunub.
Yapın yerli təşkilatının isə ixtiyarında İmişli şəhərinin mərkəzi hissəsində yerləşən iki mərtəbəli bina var. Bina 2012-ci ildə yenidən təmir olunub. Son vaxtlar rayon təşkilatı kütləvi tədbirlərini yenicə istifadəyə verilən Heydər Əliyev mərkəzinin akt salonunda keçirir. Saatlı şəhərində yapın rayon təşkilatı üçün ayrıca bina tikilib. Onun açılışında dövlət başçısı da iştirak edib. 2 mərtəbəli, 432 kvadrat metr ümumi sahəsi olan Avropa təmirli, hər cür əşya və avadanlıqlarla təchiz olunan inzibati binanın hansı maliyyə mənbəyi hesabına başa gəlməsi ilə maraqlandıq. Azadlıq radiosunun sorğusunu cavablandıran YAP Saatlı rayon təşkilatının rəhbəri Lütfəli Şixəliyev konkret məbləğ açıqlamasa da xərclərin milyon manatı keçməsini inkar etmir. Lütfəli Şixəliyev deyir ki, bizə kənardan bir qəpikdə maliyyə ayrılmayıb. Bunu üzvlük haqqı hesabına etmişik. AXCP Saatlı rayon şöbəsinin sədri Şamil Hacıbəyli deyir ki,
bizim qərargahımız yoxdur. Fəaliyyət göstərmək üçün heç bir şərait yaradılmayıb. Bax, beləcə çayxanalarda, küçədə, bayırda görüşüb cəbhəslərlə söhbət edirik. Sənədlərimizə evlərimizdə saxlayırıq.
Yapın Sabirabad rayon təşkilatının sədri Nadir Quliyev bildirir ki, rayon mərkəzində tikintisi tamamlanmaqda olan yeni inzibati binanın sifarişçisi yerli təşkilatdır. Amma Sabirabaddakı digər partiyalar qərargahın olmamasından ya da tələbata cavab verməməsindən şikayətlənir.
Otaq çox kiçikdir, ancaq burada dayaq dəstələrinin icrasını keçirirdik. Bir də rayon məclisin təxminən 50 kvadrat metr olduğu üçün çox balacadır. Böyük müşavirələri burada keçirə bilmirik.
Sabirabad rayonunda Ümid Partiyası yaranından bəri bir neçə dəfə biz yazılı və şifahi müraciət eləmişik icra hakimiyyətinə, bizi qərargahla təmin eləməyiblər.
Suat Partiyası Sabirabad rayon təşkilatının qərargahı 2003-cü ildən yoxdur. Yəni, Suat Partiyası Sabirabad rayon təşkilatı qərargahsız olmalıdır. Toplantı yerimiz müxtəlif çarxanlar, digər müxtəlif partiyaların qərargahı olur, amma onlarda problemlər də yaşanır.
Yapım Biləsivar Təşkilatı isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rayon şöbəsi ilə birgə 2 mərtəbəli binada fəaliyyət göstərir. Hazırda vahid layihə əsasında Yapın yerli təşkilatına və rayon icra hakimiyyətinə yeni inzibati binalar tikilir. Digər partiyaların yerli rayon şöbələri Biləsivarda da qərargahlardan əziyyət çəkir.
Sabat rayon təşkilatının qərargahı ilk əvvəl rayon mərkəzində, indiki şəhər icra nümayəndəsinin binasında olur, təxminən bir 20 kvadrat metr sahəsi olan. Sonra əvvəlki icra hakimiyyəti başçının vaxtında tədricən bizi oradan müqaviləni pozublar, bir tərəfli qaydada və oradan çıxmağa məcbur olmuşuq. Və hal-hazırda gördüyünüz kimi təxminən 10 kvadrat metr sahəsi olan və heç cürə demək olar ki, fəaliyyət üçün imkanları şərait olunan bir yerdəyik.
Siyasi partiyalar haqqında qanuna görə partiyaların öz ideyalarını təbliğ etmək, mitinglər, nümayişlər və yığıncaqlar keçirmək hüququ var. Lakin ölkənin əksər yerlərində siyasi partiyaların yerli təşkilatları nəinki kütləvi aksiya, hətta qapalı yerlərdə öz yığıncaqlarını keçirə bilmirlər. Son vaxtlar şəxsi evlərdə belə keçirilən yığıncaqlara da basqılar olur.
Azərbaycanda dindar kəsimdən olan insanlar daha çox cənub rayonlarında həbs edilib. Bu, həmin bölgədə İran İslam Respublikasının təsiri ilə bağlıdır, yoxsa sadəcə belə təsəvvür yaradılır. Hər halda əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov bu məsələ ətrafında həbsdə olan insanların və yerli rəsmlərin mövqeyini öyrənib.
Dini düşərgədən həbsdə olan insanların sayına görə cənub bölgəsi öndə gedir. Cənub rayonlarında ondan çox belə insan həbs edilib. Bunların 8-i Masallı rayonun payına düşür. Onların arasında xəbər 44.com internet qəzetinin baş redaktoru Araz Quliyev də var. Bu yaxınlarda Araz Quliyevin yaşadığı evə baş çəkdik. Qardaşı Azər və anası Mehraz Quliyevlərlə görüşdük. Məlum oldu ki, Araz Quliyevlə yanaşı qayını da həbs edilib. Buna görə də Arazın həyat yoldaşı körpə uşağı ilə anasının yanında qalır. Azər deyir ki, qardaşına tətbiq edilən maddələrin heç birinin əsası yoxdur.
Qardaşım 8 sentyabr 2012-ci ildə Masallıda keçən festival, folklor festivalında Hünaz fəaliyyət yerinə yetərkən həbs ediblər. Yəni, ondan sonra yəni, qardaşıma təzriqlər göstərdilər, hətta yəni, polis idarəsində də və Kürdəxanı istintat təzriqxanasında yəni, onlar qarşı zorakılığı göstəriblər. Sentyabrın 20-sində də evə gətirib qumbara qoyublar ki, yəni, şərləmək üçün başqa sübutlar olmadığı üçün yəni, evə gətirib qumbara qoyublar.
Azər Quliyev hesab edir ki, qardaşı jurnalist fəaliyyətinə görə həbs edilib. İbadətlə məşğul olduğu üçün isə çox asanlıqla şərlədilər. O deyir ki, qardaşı özünü təqsirli bilmir. Keçirilən bütün məhkəmələrdə onun təqsirli olmadığı aydın görünüb.
Azərbaycanda xəbər 44.com saytına görə həbs olunduğum və sifarişli həbs olunduğum bildirir ki, yəni mən tənqidi yazılar yazdığıma görə məni həbs ediblər. Yəni hətta döyülüb burada, yəni məhkəmədə də heç bir yəni onu qeydə alınmır. Yəni bunun az yaşlı uşağı da var. Üstəlik hələ şərləyiblər də. Yəni orada 20 neçə nəfər şahid oldu. Onların hamısının yəni danışığında ziddiyyətlər oldu da. Yəni ki, ilkin ifadələri ilə indiki verdiyi ifadələr ziddiyyətlər oldu. Yəni hakim göz qaş edirdi, onları yönəldirdi ki, yəni belə deyin. Sonra dövlət ancaq bir dənə onu deyirdi. İlkin verdiyiniz ifadəni təqdirləyirsiniz.
Azər Quliyevin deməsinə görə məhkəmə sifarişli olmasaydı, qapalı keçməzdi. Məhkəmə iclasına jurnalistləri buraxmayıblar. Azər Quliyevin dediyinə görə qardaşı taksi sürürdü, ailəsini dolandırırdı. Masallı rayon icra hakimiyyəti başçısı Rafil Hüseynov isə hesab edir ki, dindarlar heç də nahaqdan həbs olunmayıblar.
Bu şey yazmalıdır, heyyət verəcəklər. Oradan əvvəl bir neçə məşrəbə yürək var, cavan saxlardır, radikal meyillidirlər, təhsil haqqı olan meyillidir. Onlar həm də vaxt olub ki, buranın qalısını meşriklərinin bərdən sürüblər ki, sən düşən ona layaq görürsən. Və onların içərisində redaktorları yəndirmək bir
Başçının fikrincə taksi sürməklə ailəsini dolandıran bir şəxs güclü internet qəzeti buraxa bilməz.
Bir neçə də balalar sazıqlar, meçidi qırmışlar, pəncərləri qırmışlar, meçidə hükümləm şey, İskəndərinin meçidinin axıldı da, işlə kənara sürü özəlləri, bir neçə də soğuk, bu özəlləsi yedirdi, din qadimidir, o təyin olur bu.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Cənub bölgəsi üzrə qazısı Hacı Mirqiyas Ağa da belə hesab edir ki, İslam dini, xüsusən şiyəlik bu bölgədə daha aktivdir. Onu bildirdiyinə görə bölgədə çoxlu dini təriqətlər yaradılıb. Bu da insanlar arasında parçalanma və narazılıq salır.
Əvvəldən heç vaxtında dindar parçalanmalıq istəməz. Müsəlman heç vaxtında parçalanmanı istəməz, vəhdəti deyil. Necə ki Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Ya eyyuhen nasi tehidu." Ey müsəlmanlar demir. Ey möminlər demir. Ay məxluqat deyir. Ay məxluqat birləşin. Çünki bugünkü gündə bəzi ruhani adında, bəzi dindar adının altında çox işlər görənlər var. Bugünləri İslamda vəhabislik, nursuluq, başqa-başqa təriqələr hərə öz dinin güya, mən dindaram, mən möminəm, mən belə bir işlər görürəm. Amma burada dinin heç vaxtında rolu yoxdur. Din heç vaxtında deməz ki, ged sən parçalan ginən. Din sənə heç vaxt deməz ki, ged inən başqasını terror ginən. Din heç vaxtında deməz ki, ded dövlətçilikün əleyhinə çıx ginən. Günləri o tutulanların içərisində gərsin bizim dindarlar var, o dindarlardır ki, bəyəxları təkrar etmək istəmirəm, dediyim kimi pis niyyətdə olan insanlardır.
Qazının dediyinə görə dindar yaşadığı ölkənin marağını da əldən verməməlidir. Xarici ölkələrdən gələn dini təbliğatın təsiri altına düşməməlidir. Ziyarlar Birliyin Cənub bölgəsi üzrə nümayəndəsi İltifat Rəhimzadə isə həbsdə olan bu şəxslərin əleyhinə irəli sürülən ittihamları qondarma hesab edir. Onun bildirdiyinə görə dindarlara qarşı narkotik, dövlət çevrilişi, silah saxlamaq kimi gülüş doğuran iddialar irəli sürülür. O deyir ki, Cənub bölgəsi İranla sərhəddə yerləşməsi İslam dininin, onun şiəlik qanadının aktivləşməsinə kömək edir. Lənkəran ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə Araz Quruyevə 8 il həbs cəzası verib. Ümumiyyətlə, masalda olanlara üst-üstə 40 ildən çox iş verilib. Lənkəranda dini düşərgədən olan daha iki şəxsin məhkəməsi gedir. 2012-ci ilin dekabrın 5-də Lənkəranın Hüseyniyə məscidində qarşıdurma baş vermişdi. Məhkəmə mayın 5-də işini davam edəcək.
Bu ilin əvvəlindən 30-a yaxın Azərbaycan ordusunun əskəri qeyri-döyüş şəraitində həlak olub. Həlak olan insanlar əsasən yoxsul ailələrdə böyüblər. İlə Gəncədən hərbi xidmətə yola salınan mərhum Emin Quliyev kimi. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı onun dəfin mərasimində iştirak edib.
4 ay öncə Gəncədən hərbi xidmətə yola salınmış Emin Quliyevin meyidi aprelin 20-sində axşam saatlarında evinə gətirilib. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə əskər ilə həmin gün gecə yarı saat 1 radələrində növbə çəkərkən tabelindəki avtomat silahdan atəş açaraq özünü öldürüb. Əskərin ailəsi Eminin intiharına inanmadığını söyləyir. Anası Solmaz Quliyeva deyir ki, 2 gün əvvəl danışarkən oğlu ondan 2 şey istəyib. Deyib ki, mənim hərbi hissəmi dəyişdirin və bişirdiyin dadlı şiniyyatlardan göndərin.
Dədim, ay Emin, də görüm nə olur. Dədi, heç nə. Mənim yerimi dəyiş. Dədim, nə vaxt dedi 6 aydan sonra. İyunda mənim yerimi mənim bıçaqdan çıxart. Mən də zəng elədim atasına dedim. Dədi, yaxşı çıxarlarıq. Mənim oğlumun pul yerinə bastılar. Mənim pulum yox idi. Oğlumu saxlatdıra bilmədim. Az niyə bir varlığın oğlu ölmür? Az niyə bir ölməydi gətmirlər?
Ölənlər oldu kasıb.
Az niyə mərkif kasıblarını oğlu ölür?
Eminin qohumları da onun intihar etməsinə inanmırlar. Onların fikrincə Emin çox iradəli və əməksevər olub və hər hansı çətinlikdən qorxmazmış.
O öz-özünə qıymazdı, o anasını gözü yaşlı qoymazdı.
Nəyə görə özünü öldürmədi?
Nəyə görə özünü
öldürmədi?
Nəsə var imiş ki, bu adam deyirmiş ki, özünü öldürüm. Nəyə görə özünü, soldat nəyə görə özünü öldürər? Sulundan zillərdən gedirlər, əlimizdən alırlar, aparırlar, gedirlər, əsgərin çəkmək, vətən qorma var mı öldürür, əlimizə verirlər balalarımızı?
Əmsin qızına danışanda, yazışanda deyirmiş ki, matı sorçur ki, Emin səni heç vururlar, nəsə belə deyir, vay matı o qədər dövürlər məni, çox dövürlər
Anasının sözlərinə görə Eminin 4 yaşından gözündə aşkar zəiflik yaranıb. Dəfələrlə Moskvada müalicə alıb. Daim gözlük taxırmış. Əskərliyə çağırılanda, yəni 4 ay öncə hərbi komissarlıqda qeydiyyatdan keçərkən, Eminin bir gözünün mənfi 1, digərinin mənfi 3 olması təsdiqlənib. İndi ananın narahat edən digər məqam odur ki, qaranlıqda 10 metr məsafəni yaxşı görməyən adam niyə posta çıxarılıb?
Mən dedim, gözü zəifdir, dedilər bu görməklə gedə bilər. Mənim pulum olsaydı, mən duşamı saxlardım.
səfərbərlik və hərbi çağırış üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə şəhər Kəpəz rayon şöbəsindən bildirdilər ki, əsgərin komissiyadan keçən vaxt səhhətindəki problemlərinə tibbi komissiya rəy verir və komissarlıq bu barədə bir söz deyə bilməz. Emin əsgər yoldaşları, eləcə də digər hərbiçilər onun ölümü barədə danışmaq istəmədilər.
Açıqlama verərdiniz daha, yəni əsgərin ölümlə bağlı, nə deyə bilərdiniz? Nə səbəbdən özünə görür?
Xanım, komandir biz deyil.
Hər halda siz gətirmişsiniz də əsgər, yəqin məlumatınız var.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev deyir ki, əsgər Emin Quliyevin nə səbəbdən intihar etməsi ilə bağlı artıq Sumqayıt Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Eminin zəif görmə qabiliyyəti və yerinin dəyişdirilməsi ilə bağlı valideynlərinin söylədiyinə gəlincə, Teymur Abdullayev cinayət işində bütün məqamların öz yerini tapacağını düşünür. Emin Quliyev aprelin 21-də torpağa tapşırılıb.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər.
Naxçıvanda dizel yanacağının qiyməti yenidən qalxıb. Halbuki nə Tarif Şurası qiymət artımından danışır, nə də Dövlət Neft Şirkəti Naxçıvana ayrılan yanacaq kvotasının azalmasından. Onda bəs nə baş verib? Yafəs Əkramoğlunu eşitək.
Naxçıvanda dizel yanacağı sarıdan qıtlığın yaşandığı bildirilir. Avtomobil sürücülərinin sözlərinə görə artıq bir aya yaxındır ki, yanacaq onlara bir günə 10 litr olmaqla normalə verilir. Onların bildirdiyinə görə üstəlik təyin olunmuş normanı da yalnız 1-2 yanacaq doldurma məntəqəsindən almaq olur. Əksər yanacaq doldurma məntəqələrində isə benzinlə bağlı problem olmasa da dizel yanacağının satılmadığı deyilir. Naxçıvanlı fermerlər isə deyir ki, əkin mövsümü olduğundan yanacaq qıtlığı onlara da böyük ziyan vurur. Fermerlərin sözlərinə görə yanacaq qıtlığı səbəbindən əkin sahə ələrini şumlamaq üçün texnika tapa bilmirlər. Babək rayonunda olan fermer Həmid Əliyev deyir ki, yanacaq doldurma məntəqələri onlardan fərqli olaraq yerli məmurlara məxsus əkin sahələrini şumlamaq üçün texnikalara istənilən qədər yanacaq verirlər.
Deyəndə deyirlər Salyaka tapın gətirin gələr işinizi görə. Bu yaxınlarda bizim özümüzün bir işimiz oldu. Traktor dedi Salyaka tapın gəlin işinizi görün. Biz də Trafikaya müraciət elədik, onlar da dedi yoxdur. Hörmətə veririk bir konsert. Açıq satışda belə sərbəstdə. Daha yuxarıdan göstərişdir belə. Bu ad deyirlər. Bağçılıq yaranır. Təsərrüfatçılar vaxtı-vaxtında yerlərin şumlayanmırlar, əkənmirlər. Belə də sıxlıq yaranır. Bir günə görəcək, bir həftə düşür traktorun da alınır ki, cəməm yerimi şumla, ya cəməm şırımı çəkim, mən bostan edəcəm. Ancaq gəlir çası təqəbənin başında alınır. Naxçıvanda məmurlar 30 hektar, 40 hektar götürüblər, taxıl əkiblər, qan qucaqlayıblər, qorxu yaranıbdır. Deyə çox danışarsa, məsələn, aparıb qoyaram zaman. Bu əsas elədir ki, problem yaransın ki, çətinlik olsun ki, insan besin əhməz. Taxılı vaxtında suvara bilməsin, taxılı yansın, məhsul verməsin, ziyan görsün əhməzi.
Gəlçə sən əkənmədi, yandı, su olmadı. Məqsədləri nədir burada?
Əkən verəmir, deyə belə qalıb, borca xərcə düşür, satır, əylə məmurlar gəlir, çirir-çirir, əlini alırlar.
Hüquq müdafiəçisi Həkimə Dostu Mehdiyev də deyir ki, dizel yanacağı yerli sakinlərə məhdudiyyət də verilir. Ancaq onun sözlərinə görə bir qrup kəs satmaq məqsədi ilə istədiyi qədər Türkiyəyə yanacaq apara bilir.
Türkiyə vətəndaşları gəlir böyük təzərarla, onlara geciyə salıb neçə litr lazımdır. Məsələn, onlar adətən 500 litrdən başlayır, bir tona qədər verilir. Maddi aparatın üstündə göstərilir ki, ağır yanacağın metri 45 qəpikdir. Amma həm Naxçıvan sakinlərinə, eyni zamanda da Türkiyədən gələnlərə də 70 qədər satılır. 200 kamyon tır keçir Naxçıvana. Son zamanlarda kənd təsərrüfat işləri yaz həkimi başlayıb. Bütün traktoristlər, fermerlər, iş adamlarının adından artıq təsir edib. Ona görə ki, traktoristlərə 10 litr normal verilir. Yəni 10 litr traktor üçün heç nədir. 1 manat hektarına 80 manata. Şəhər rayon lizing idarəsi 1 hektar deyək ki 40 manata sürürlər. O lizingə nə vaxt müraciət edir vətəndaşlar? Deyirlər ki, bizim işimiz var. Yəni zaniti. Nədən zanitdirlər? Bu gedir bütün prokurorun, məsənin, milisənin, məhkəmənin, idarə müdürlərinin, bunların əkin sahələrini şumluyurlar.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən bu haqda danışmaq istəmədilər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin əməkdaşı Ziya Nəsirov isə fermerlərə qarşı yaradılan süni maneələr haqqında deyilənləri yalanladı.
Bizdə o yanacaq doldurma məntəqələrində salyarka vardır.
Ya istədiyin vaxt gəl, istədiyin qədər ala bilərsən.
Hə, elə
Azərbaycan Respublika Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyevdən Naxçıvana tələbata uyğun yanacaq göndərildiyini bildirdi.
Bizdə heç bir problem yoxdur Naxçıvanla bağlı. Biz ümumiyyətlə bütün öhdəliklərimizi vaxtı-vaxtında yerinə yetirdik. Bilirsən, o dövlət əhəmiyyətli məsələdir, elə bir şey ola bilməz. O bizdik orada heç nə yoxdur. İndi görünür başqa strukturlarda nə var. Biz yanacağı istehsal edirik dövlət proqnozuna uyğun və heç bir problemimiz də yoxdur bu sahədə.
Ya Naxçıvana da o həmin proqnoza uyğun, tələbata uyğun göndərirsiniz də?
Bəli, bəli.
2011-ci ilin avqust ayında da Naxçıvanda dizel yanacağı qıtlığının yaranması haqqında məlumatlar yayılmışdı. Hətta dizel yanacağının 1 litrinin 1 manata qalxdığı söylənilirdi.
İran Azərbaycanın şərikli çayı Astara çayda isə balıq ovu qadağan edilib. Halbuki, əvvəlki illərdə sahil kəndlərində yaşayan insanlar ilin bu fəsli şıdırğı balıq ovuna çıxardılar. Müstəzəm Məmmədovun hazırladığı reportajı dinləyək.
Azərbaycan-İran sərhədi Rüdəkənar, Qapçıməllə, Subarbaq, Məsidməllə, Alaşa kəndlərinin və Astara şəhər ərazilərindən axan Astara çayın tən ortasından keçir. Rüdəkənar kəndində tikanlı məftildən çəkilmiş sərhəd evlərin 5-6 addımlığındadır. Oradan həm Astara çay, həm də İran tərəfi aydın görünür. İran tərəfində də eyni mənzərə var. Sərhədə yaxın ərazidə olan yaşayış məntəqələrinin sakinləri çaydan müştərək şəkildə istifadə edirlər. Əkin sahalarının suvarılması, çaydan balıq ovlanması da bura daxildir. Kənd sakinlərinin demələrinə görə, Astara çayında balıq ovlamaq üçün onlarda rəsmi icazə olsa da, sərhədçilər buna imkan vermirlər. Rüdəkənar kənd sakini Telman Əhlimanoğlunun bildirdiyinə görə, son illərdə Astara çayında balıq ovlama müşkül məsələyə dönüb.
Pəncərəm də qapımda bir dənə düz çəpərdir. İrandakı qarşı qrançadır. Əsgər bir il yarım əsgəli eləyir, mən amma ömrümün axırına qədər atababalarımız yəni sərhədçi olublar. Sənə qurum, mənim dediyim odur ki, bu çay həmişə gəlib gelmişik şərinli çaydır. Biz də İranla. İndi bu çayı hər il gedərik martda bıraxalan, mart, aprel, mayın 15-inə kimi. Belə olur ki, 25-inə kimi. Amma indi bu il ayın aprelin 15-inə bu çay bağlıblar.
Bu sərhəd boyunca yerləşən kəndləri kasıb sayır. Telman Əhlimanoğlunun deməsinə görə iş yerləri yoxdur. Əkin sahaları da az. Buna görə də kənd sakinləri çayda ovladıqları hər bir balığı özlərinə qənimət bilirlər.
Qama kasıbdır, fağırdır. 1000 nəfər Astaradan tutub Alaşaya zəhən 1000 nəfər. Yəni cəmat ora girir, özüsün bir dənə tutan tutar, tutmayan. Yəni bu nə yasını bunu bıraxmırlar. Xoş yürür ki, qarış. Yəni bir aqsaqqal kimi, böyük kimi. Yəni imkan varsa bizə bir kömək eləsin.
Telman Əhlimanoğlunun fikrincə, şərikli çayla bağlı müəyyən dövrlərdə narazılıq olub. Lakin bu narazılıqlar aradan qaldırılıb. Heç vaxt rəsmi idarələr Astara çayda balıq tutmağı qadağan etməyiblər. Onun sözlərinə görə bu barada yuxarı instansiyalara müraciət olunub.
Müraciət eləmişəm bana Elçin Quliyev. Kimdir? Bizim bir şey nazirdir. Ona müraciət telegramasında vurmuşum. Sonra Naçalnik atardım özümə şəxsən getmişəm. İki dənə, üç dənə aqsaqqalla bana əmin olur ya gedib məndən sonra iki dənə aqsaqqalla gedib deyiblər ki, açılacaq hələ indəkmin bir surağı yoxdur. Yəni cəmatı fəqir sənə qur. Mənim dediyim odur ki, yəni imkan vardır bizə. Yəni cəmat sərə sonasıdır. Kasıb yalnız. İki nəfər gedib balaları üçün, yəni gəlib birinə verəndə yanım nə yasasan, xoş eləmir. Hamışə çaya getmişim. Göz qələ babamız incək. İndi bunu niyə bağlıdır bilmiyorum.
Kəndin digər sakini İlyas Ağayevdən narazılığını gizlətmir. O deyir ki, Astara çayından İranlılar səmərəli istifadə edirlər. Onlar isə yox.
Hər il bizi mart, may ayın 15-də kimi çaya buraxardılar. 2 ildir bunu kəsiblər. Keçən il may ayın 5-də kimi elədilər. Bu il eləyiblər onu. Aprel ayın 15-də kimi. Martın 15-dən aprelin 15-də kimi buraxdılar. Getdik, şikayət elədim, nəçəniyyət elədim. Dedi ki, siz 2 gün mənə möhlət verin, mən sizə cavab verəcəm. Sizi buraxdıracağam çaya. Hələ bir cavab atar yox.
Adını çəkilməsini istəməyən bir kənd sakini isə deyir ki, Astara çayında elə balıq növləri var ki, artıq azalmağa doğru gedir.
Qarası olur ki, gəlmir. Pişirlər, arası bir zərə qaba məsələn 5 nəfər yiyər çay, 50 nəfər, 100 nəfər, 200 nəfər yiyər çay. Ona görə İranlı dedi ki, bıraxmayam. Mən belə işitdimi deyəm mən.
Kənd ərazi icra nümayəndəsi Yunus Məmmədovun bildirdiyinə görə, çayda balıq ovlamaq istəyən kənd sakinləri ərizə ilə ona müraciət edirlər. Bu da öz növbəsində siyahı tərtib edib müvafiq orqanlara verir. Bunun əsasında da Astara çayda balıq ovlamaq istəyənlərin hər birinə icazə vərəqəsi verilir. Yunus Məmmədov da təsdiq edir ki, icazə vərəqəsinin müddəti aprelin 15-də bitib.
Yox, 15-də
başında dayanırdı. Avvalda hele mukabele bağlıydı. Nerede bütün propiskalarda yazılırdı 15 Aprel'e kadar. Aralık verildi sonra. Ayın 15'ine gibi var. Propiska yargınca bırakmayacak. Bunun için gerek tazıdan hatırlayacak. Gece İran hatırladığıyla mukabeleni tazalıyor. Çünkü sarhatçılar da sarhatçılar bağlılar mukabele. Yazılma kaydeti gelirler verecek değiller bize. Siyahi tuturlar, gelirler bize. Biz de tasdik ediyorlar. Aparırlar hatırlayacak. Hatırlayacak dolara bize verir.
Astarınay'ın icra hakimiyet başının birinci muavini Allah veren Mahmudov ise əksinə deyir ki, bu məsələdə heç bir problem yoxdur.
Yəni, əvvəlki qaydalarda ilə onlara o ilki cəzayını da veriblər, hər gün saat 6-da. İndi ben maraqlanaram.
Bir neçə il bundan əvvəl bir Qarabağ əlli Astara çayında balıq ovlayarkən İran tərəfinə keçmişdi. Sonradan belə məlumatlar yayıldı ki, həmin şəxs ağır yaşayışına görə etiraz edərək belə hərəkət edib. Bu hadisədən sonra bir müddət çayda balıq ovu yasaq edildi.
Aramsız yağan yağışlar Bakı kimi əyalətlərdə də fəsadlar törətdi. Quba rayonunun Alıqsıyev kəndində isə kanalizasiya suları evləri bastı. Ancaq əməkdaşımız Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın hazırladığı reportajdan belə çıxır ki, cəmaatın özü qollarını çırmayıb bu selin qarşısını almağa çalışıb.
Ərzəs liniyası Qubada rayondan gələn. Qabağa bağlı bu kəndi başlayacağına su basıb bura. Bina yatır. Heç bir köməkli olmadan hələ özümüz necə qonşularla bir yerdə o atqaşıq eləmişik. Bu su çəkmişik burada.
Su çəkilməsi bir ev çoxdan çəkmişdi.
Son günlər yazın şıdırğı yağışları Qubanın Alekseyevka kəndinin sakinlərini əlavə problemlərlə yükləyib. Aprelin 22-sində kəndin yuxarı hissəsindəki kanalizasiya xətləri sıradan çıxıb. Kanalizasiya suları üzü aşağı kəndin çökə hissəsindəki evlərə axıb. Sakinlər deyirlər ki, kanalizasiya xətlərinin istismar müddəti bitdiyinə görə güclü yağış sularına tab gətirmir və tez-tez sıradan çıxır. Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Yusif Abidov zərər dəymiş mənzillərdən suların çəkilməsi üçün bütün tədbirlərin görüldüyünü desə də, qəzalı evlərə baş çəkərkən sakinlərdən başqa söz eşitdik. Yağış sularından ev eşiyinə, həyət bacasına zərər dəyən Yaqub Məmmədov.
Konkret kimdə nə sərəkətliyi, nəsə köməklik burada heç nə olmuyor.
Bu evdə neçə nəfər qalır?
Yaqub Məmmədovun evində 7 nəfərdən ibarət 2 ailə və ahıl yaşda olan anası yaşayır. Ev sahibinin həyat yoldaşı qəzalı vəziyyətə düşmüş divarları, tavanları göstərir. Ev qəzalı vəziyyətə düşdüyündən Məmmədovlar bugünlərdə vəfat etmiş bir ailə üzvünün yas mərasimlərini necə yola verəcəklərini də bilmirlər.
Bu evin içindən 3 saat su axıb, heç kəs bizə kömək eləməyib. Özümüzə şotumuzə saat 5-ə qədər qaynım, yoldaşım bu evin suyunu çəkiblər. Fövqəladə neçə dəfə zəng elədim. Bu ərt saat 6-dan hansı 9-a 10-a qədər heç bir kömək gəlmir bizə. Kanalı buradan yarıb bağa suyu qoşublar, ondan sonra su kəsilib buradan. Bəlkə çoxdan yuyub aparmışdı bu məhəlləni, bu evləri. Bu vəziyyətdir, belə evdə də yas veririk, səhər yox, bir gün cuma axşamıdır. İndi biz nə edəcəyik, adamlar gələcək, harada qəbul edəcək, necə edəcək?
Qonşuluqda yaşayan Rəhman Nəsirov da yağış sularından zərər çəkənlərdəndir.
Suyu necə təmizləmişik?
Əllə suslarla, balaca məsuslarla, vedrələrlə. Qohum, qardaş, yığılıb, millət doluluğu idi burada, Allah canlarını sağlasın, gəlib kömək edədilər. Bir dənə gecə bir nasos getirdiler, balıcı nasos, onun da benzinli de yok idi. Yani benzin de oradan buradan taptuk. Biraz kodudu, biraz işledi, biraz işlemedi.
Sakinler dertlerini kameramıza danışmaqdayken, Alekseyevka kent belediyesinin sədri Behbud Məmmədov da gəlib çıxdı. Söz verdi ki, yaxın günlərdə evlərə dəymiş zərər hesablanacaq və aradan qaldırılacaq.
Komissiya təşkil olunacaq, 1-2 gün hesablanacaq. Kanada arasının müdürü Cemal Mərim de burada olub. Fevqadarlar şöbəsinin sədri Abi Yusuf Abidov da burada olub. Akşam üstü gəlib o da baxıb. Restoran gəlib cəmat da öz gücünün hesabına. Sırf kanalizasiyadan bunu yaratmaz heç olmaz. Kanalizasiya düzəlir, bu dəqiqə iş gidir, güclü işlər gidir. Hələdə yəni bu tam hazır boşa çatmayıb işlər. Kanalizasiya tam işi boşa çatmadığı üçün belə hadisələr baş verir. Bundan sonra belə hadisələr olması üçün bu dəqiqə rayonda kanalizasiya çəkilir, tədbirlər görülür, iş boşa çatmayır. Bu dəqiqə hər nəzarətdə saxlanır bütün ərazi, nəzarət altındadır. Belə gəlib maraqlanırlar, baxırlar, o xətlərə də baxırlar, su çıxanlar, traktorlar, texnika hazır vəziyyətdədir. Mən aldığım məlumata görə nə vaxt belə bir hadisə baş verərsə, həqiqətən bizə aradan qaldırılmaq üçün bütün lazım tədbirlər görüləcək. Yəni bu işlərin tam qarşısını almaq üçün bu tədbirlər görülür. Gələcəkdə belə hadisələr ki, yəqin olmayacaq.
Qubanın Alekseyevka kəndinin sakinləri isə aydınlıq rəmzi olan yaz yağışını daha arzulamırlar.
Və
Vəssalam, bu reportaj ilə də elə azarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışının başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azarlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, qalın.